Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Kjære venner, her står jeg i frikirka igjen. Snøklippt og snøere enn noen gang, for å være helt ærlig. Bygget her igjen tomt, og du sitter der hjemme, og her står jeg, og her står vi. Og vi fortsatt kirke. Og de siste ukene så har vi blitt konfrontert med vårt kirkesyn, vårt syn på menighet. Kirke bygget? Det samlingen av mennesker på søndag? Eller det det at jeg frelst og en del av Jesu kropp? Hva kirkesynet ditt, og hva kirkesynet mitt? Jeg tror vi blir litt konfrontert med det om dagen. Og det jeg har lyst til å kunne si med glede, da, jo at det å være kirke, det å være en del av Jesu kropp, handler ikke om bygge, det handler ikke om samlingen av mennesker, men det handler om at vi, når vi tror på Gud og tar imot det Jesus gjorde på korset, så gir Gud oss sin ånd, og vi blir en del av Gud, vi får fellesskap med han, og vi blir en del av Jesu kropp. Vi blir kirke. Og det er glede i det, men det utfordrer oss også, for hvordan skal vi være kirke når vi ikke kan møtes? Å være kirke handler ikke først og fremst om samlingen, men det handler om en person, Jesus. Det handler om et kors, om en oppstandelse, og det handler om vårt fellesskap med Jesus. Når vi tror på han og tar imot han, så blir vi kirke. Så blir vi en del av hans kropp. Å være kirke, som jeg sa nå, det å ha tro på Gud. Det å ha tillit til det Jesus gjorde på korset. Så vår relasjon og vår evne til å stole på Gud og vår tro, det faktisk noe som kan vokse og bli sterkere. Det ikke sånn at tro og, være, og vår relasjon til Gud noe statisk som bare Det et startpunkt, men det også noe som kan vokse og bli sterkere. Litt som en muskel, hvis vi trener det. Min tvillingbror Trygve, han hadde en artig opplevelse en gang, hvor han passet på vår fellesne bror. Så var det sånn at hadde Trygve tatt en dusj, og så kom han gående ut av dusjen i baris da. Så ble bror helt sånn satt og bare, wow, du har store muskler, sa bror. Og så sa han, ja, sånn har ikke pappa. Og litt sånn det med å tro at etter den, akkurat som at broren min faktisk har en del muskler, og sterk, så kan vår tro vokse som en muskel og bli sterkere hvis vi trener den riktig. Og det har jeg lyst til å at du skal feste deg ved, nemlig det at vår tro dynamisk, og den kan vokse. Og det nettopp av den grunn at vi starter en taleserie nå om Kolossebrevet. For når vi leser Guds ord, når vi søker Gud i ordet, så trener vi vår trosmuskel. Og vi vokser i relasjon med Gud. For troen på Gud nemlig den muskelen. Akkurat som at mine muskler, de der alltid. For de kan bare bli mindre, men den jo der. Altså, den muskelen sørger for at armen går på den måten den skal. Så den der alltid. Men vil du og jeg at våre muskler, våre trosmuskler, skal vokse og bli sterkere? Og det at den kan bli sterkere jo en kjempenyhet. Men hvordan trener vi den? Og som jeg sa, vi gjør det blant annet ved å lese Guds ord og studere. Slik at vår tro og vårt fellesskap med Gud kan bli sterkere og sterkere. Jeg vil nesten si at hovedstedet for å bli kjent med Gud i Bibelen. Gjennom å studere ordet. For Gud han har gitt oss en samling av bøker. For Bibelen egentlig et bibliotek og en samling av bøker. Som sier oss noen sannheter om Gud. Og noen sannheter om oss selv som mennesker. Og den hellige ånd bruker disse ordene til å skape tro i oss. Når vi leser ordene i den boka her, altså det jo bare ord, men når vi leser det, så gir Gud det liv. Det den hellige ånd som skaper noe i oss ved de ordene. Så når vi leser, så trener vi troen vår. Og vi gir troen vår næring og mat, akkurat som at jeg må spise hvis jeg har trent for å gi næring til musklene, så den blir sterkere. I Hebreerbrevet 4:12 så står det at om Guds ord at det levende og virkekraftig. Det liv. At Gud gir liv når vi leser det. Og i 2. Timoteus brev 3 så står det om at hver bok i skriften innblåst av Gud. Vi tror at Gud gir liv til ordene når vi leser det ved sin ånd. Så når vi leser og studerer og søker Gud i hans ord, så vokser vår trosmuskel slik at den blir sterkere og tåler mer. Og derfor starter vi en taleserie nå som skal gå gjennom våren om Kolosserbrevet, hvor vi skal dykke dypt. Og vi skal gjøre det sammen. Vi skal tale ut fra teksten på søndager, og så skal vi hjelpe hverandre med å lese og studere og grave litt gjennom bibelstudiene, i hjemmene eller i husgruppene. Og det skal vi gjøre sammen. Og jeg har lyst til å utfordre oss på å være med på det her, slik at vi faktisk sammen nå som kirke, selv om vi ikke kan møtes, men at vi som Jesu kropp trener trosmuskelen vår, så den blir sterkere, så når vi igjen kommer sammen, så vi faktisk sterkere i troa vår, at vårt fellesskap med Gud har vokst, selv om vi ikke har fått så mye hjelp av samlingen. Så jeg har lyst til å invitere deg til å være med på det her, og nå skal vi i løpet av neste minuttene bruke litt tid på første del av Kolosserbrevet. Så finn gjerne fram en bibel, eller slå opp i bibelappen på Paulus sitt brev til kolosserne, kapittel 1, og så skal vi starte reisen sammen gjennom våren. Men la oss be en kort bønn. Jesus, jeg ber om at du gir liv og vekst og næring til vår tro når vi leser ditt ord. Hjelp oss å forstå, hjelp oss å se hva din vilje og hva du ønsker. Hjelp hjertene våre og troen våre å gripe det du har å si oss i dag. Amen. Paulus sitt brev til menigheten i Kolossai, det skriver han når han var i fangenskap i Roma. Og vi vet at på et eller annet tidspunkt så ble Paulus også henrettet i Roma. Og det som ser ut til å skje er at Paulus har fått besøk av en mann som heter Epafras. Og Epafras har delt noen bekymringer. Epafras var muligens han som startet menigheten i Kolossai, samtidig tror vi som at Paulus var i Efesos og startet menighet der. Og Efesos og Kolossai og Laodikea i samme område i Tyrkia. Slik at det tre menigheter som var i nærheten av hverandre. Og Epafras var en venn av Paulus. Og han kom til Paulus i Roma når han var i fangenskap der, og så delte han noen bekymringer. For det ser ut til at menigheten i Kolossai fikk besøk, eller at det var noen andre som forkynte i menigheten der, eller påvirket dem, slik at de fikk høre om tilbedelse av engler, at det var en greie de måtte gjøre. De fikk høre om strenge matregler og askese, at de skulle ikke spise noe som helst over lang tid. Og det virket som de hadde blitt utsatt for et unødvendig fokus på høytidsdager og kalendere, samt måtte andre former for mystiske sider da, ved jødisk tro eller gresk filosofi og tro. Og det med utgangspunkt i dette at Paulus skriver til menigheten i Kolossai, og så skriver han noen veileder, og en overskrift for Paulus sitt brev, eller en setning som kanskje oppsummerer brevet, kan være Jesus alt, og Jesus nok. Og det tror jeg at vi skal få lov til å se i løpet av de neste ukene, at Paulus sitt brev til kolosserne faktisk tydelig på dette. Jesus alt, han nok. Og så skal vi pakke ut hvordan det henger sammen. Og vi skal utforske dette sammen, så vi kan styrke din og min trosmuskel. Men la oss nå starte med å lese i kapittel 1, fra vers 3 til vers 14 i brevet til kolosserne. Jeg leser. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus, og om kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet, som kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det, og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i ånden. Fra den dag dere fikk høre dette, fra vi fikk høre dette, har ikke vi holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som Herren verdig og som helt og fullt til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Okay, nå skal vi pakke ut det her, og så skal vi se på hva det her kan bety. Så det første Paulus gjør er at han bekrefter at evangeliet de har hørt, at håpet de kjenner, som Epafras lærte dem, det sannheten og sannhetens ord, sannheten om Guds nåde. Det det samme evangeliet som har båret frukt over hele verden, som de har fått høre. De har fått tilgang på sannheten. Og så skal vi se gjennom de neste ukene hvordan denne sannheten skal forstås og prege dem. At denne Jesus, denne sannheten, den nok. Vi skal få lære mer som konkret om hvem Jesus og hvordan menigheten i Kolossai skal forholde seg til Jesus som nok, og hva slags liv det skulle føre til. Det vi også får innsikt i når vi leser det her nå, Paulus sitt bønneliv. Og det litt sånn retorisk spennende grep Paulus gjør, at han underviser ved å be. Og så en annen del av det retoriske der, at han introduserer temaene i brevet gjennom en slags innledning som en bønn. Det litt sånn spennende retorisk grep Paulus gjør der. Og så underviser han også på den måten der. Så det Paulus ber om da, om at de må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. At de må få all den visdom og innsikt som ånden gir, slik at de kan leve et liv som verdig Herren, og som til glede for han. Så de igjen bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Jeg tenker blant annet det vi gjør nå, nemlig å studere Guds ord sammen, det en del av prosessen med å bli fylt av kunnskap om Guds vilje. For når vår trosmuskel vokser, når vår relasjon til Gud vokser, så blir vår evne til å gjenkjenne Guds stemme bedre. Nemlig det at vi faktisk, som jeg leste, den evnen til å bli fylt med kunnskap om Guds vilje, den vokser når vi søker Gud og studerer hans ord. På den måten så vil også vår innsikt og vår visdom vokse, sånn at Gud kan forandre oss fra innsiden og ut. Det gjør igjen at vi kan leve et liv som verdig for Gud, og som til glede for Gud. For Gud, han faktisk opptatt av livet vi lever. Men her har jeg lyst til å stoppe opp litt og si litt mer, fordi dette kan bli en fallgruve for deg og meg. Ja, men det sånn, ok, leve et liv som verdig for Herren, et liv som glede for Gud, det sånn at jeg skal gå rundt og plise Gud? Det sånn at jeg, nå må jeg gjøre meg fortjent til Gud, til å glede Gud? Og her det viktig at vi starter riktig ende, fordi jeg har gjort nok, og hatt nok av den holdningen, at nå må jeg plise Gud, nå må jeg glede Gud, og så må jeg streve, og så blir det bare usunt, og så det egentlig ikke veldig bibelsk heller. For poenget som Paulus gjør i det brevet til kolosserne, nemlig at Jesus nok. Du og jeg, vi kan aldri gjøre noe som helst for å fortjene Guds kjærlighet mer, eller gjøre at han elsker oss mer eller mindre. Vi kan ikke plise Gud gjennom å på den måten få han til å elske oss mer. For Guds kjærlighet konstant. Gud elsker meg, og han elsker deg. Den kjærligheten konstant. Jeg kan ikke plise Gud for å få han til å elske meg mer. Og jeg kan ikke leve et liv som gjør at jeg fortjener frelse. Det det som hele poenget med historien om Jesus, at vet du, ingen av oss klarer å leve et liv der vi fortjener Guds frelse. Fordi Guds nåde nok. Hans død og oppstandelse, Jesu død og oppstandelse nok. Og vi kan ikke gjøre oss fortjent. Det derfor det kalles nåde. Det noe Gud gir når det ufortjent, fordi du og jeg, vi fortjener ikke den nåden. Fordi vi lever ikke rettferdige liv, og vi ikke rettferdige I våre egne gjerninger. Men Gud gir oss sin nåde når vi tror på han, fordi han vil ha noe med oss å gjøre, for han elsker oss, og for han vil at vi skal ha fellesskap. Dette nåde. Gud gir sin nåde til den som vil ta imot. Og Gud bryr seg om livet vi lever. Han vil at vi skal leve et liv som verdig for han, og som til glede for han. Men det kan ikke gjøre at hans kjærlighet vokser. Men jeg tror at Gud finner glede når jeg lever et liv, og lever et liv som bærer frukt I god gjerning. Det tror jeg. Men jeg kan ikke gjøre så Gud elsker meg mer. Og jeg kan ikke please Gud for å få hans kjærlighet til å vokse. Men når jeg tror på Gud, og lar han forandre meg fra innsida, så vil god gjerning skje hvis jeg lar han forme meg, og hvis jeg lar han prege meg. Blant annet gjennom å la trosmuskelen vokse. Det beste det her, det det Paulus sier etterpå I brevet som vi leste, eller teksten vi leste, at kraften fra Guds herlighet skal gi oss styrke og utholdenhet og tålmodighet til å klare det. Så det ikke bare at Gud frelser oss, men han gir oss også kraft til å leve det livet han vil at vi skal leve. Det jo en gavepakke. Og så har jeg en tendens til å på en måte droppe det og prøve å gjøre det selv. Men ved å søke Gud og la min trosmuskel vokse, så hjelper han meg også til å leve et liv som til glede for han. Og det derfor Paulus sier at vi skal takke Gud med glede. Nettopp fordi Gud har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss inn I sin elskede sønns rike. I Jesus vi kjøpt fri og fått tilgivelse. Og med det kan vi takke med glede. Fordi det Gud som har gjort det. Det nåde. Og Jesus nok. Og det her skal vi få høre masse om I tida fremover. Paulus setter tonen for brevet sitt gjennom den innledningen av bønnen han ber. Og det mye å lære bare I det jeg har snakket om nå. Det mye som utfordrer oss om både liv, om tro og om tillit. Vi kan bli fylt av kunnskap om Gud, og han kan gi oss kraft til å leve et liv til glede for han. Og alt dette her bygger på tanken om at Gud kjøpte oss fri ved Jesu Kristi død oppstandelse, og at hver den som tror får tilgivelse for syndene sine. Det starter I troen på Jesus, og bare I troen på Jesus. Og den troen, den kan forandre oss og forandre våre liv, slik at vi lever et liv som til glede for Gud, og I godhet mot mennesker rundt oss. Kolosserbrevet et fantastisk spennende brev, og jeg gleder meg til den reisen vi skal ha videre sammen nå. Og vi startet, og så vil jeg utfordre deg på å begynne å grave dypt sammen med oss. Bruk spørsmålene som kommer på nettsidene våre, og vær med på en reise der vi styrker og trener vår trosmuskel sammen, hjemme, alene, I husgrupper på nett, som familier, eller hva det skal være. Men la oss gjøre det sammen, og bruke den tida som nå. Og så skal jeg avslutte med en oppfordring som også står I Kolosserbrevet kapittel 3, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere, både I hjemmene deres, I hjertene deres, I livene deres, og I hjemmet mitt, og I livet mitt, og hjertet mitt. Amen.